akulira abakozi ba gavumenti mu disitulikiti y'Mukono Kawu Damba Henry agamba nti wakyaliwo obwetaavu obw'amaanyi mu basawo mu malwaliro ga gavumenti mu kitundu ekyo okusobola okutuusa obuweereza obw'omuggundu eri bannamukono. Kawu bino abyogeredde ku ddwaliro lya Mukono General Hospital erisangibwa mu kibuga ky'Mukono bw'abadde awubye okuloba olw'ekigere ku ddwaliro eryo n'okwongera okulaba engeri emirimu gye gitambulamu.
Tukyalinawo gaafu y'ennamba y'abakozi naye nga abakozi abaliwo era basobola okusaazinga bulungi lwakubanga nti obudde bweyongerako. Twagala tulabe nga tusala amagezi okulaba nga twongera ku bakozi twongere okukendeeza ku taramusayi omulwadde amala budde kimu kati wetuuka mu ddwaliro okulaba abantu bange kitegeeza nti abasawo tebakoze naye bakubanga nti abasawo batonoko okusinziira ku operation ekisaanyi.